mūsu svētku mērķi ir šo cipuru dubultot. Lai līdz šī gada beigām mēs savāktu ziedojumos 30 000 eiro, jeb 10 000 eiro katram labdarības virzienam. Pirmkārt, ir iespējams ziedot Ukraiņu sēklu bērniem Latvijā, iespējams atbalstīt arī trūcīgos seniorus un ziedot Latvijas dzīvnieku patversnēm. Saziedotie līdzekļi tiek novirzīti tādām ļoti praktiskām lietām, piemēram, Ukraiņas bērniem tiek iegādāti ziemas apavu drēbes vai, piemēram, apmaksāti kādi veselības pakalpojumi. Savukārt senioriem noziedātā naudiņa palīdz nosakt, piemēram, pārtikas un medikamentu izmaksas, bet dzīvnieku patversnēm par šo naudu tiek iegādāta barība. Tā kā līdz jaunajam gadam atlikušas vien pāris dienas, mēs ļoti mutinām iedzīvotājus izdarīt vairākus labus darbus vienlaicīgi. Pirmkārt, atbrīvot māju no tukšajiem iepakojumiem un nodot tos depozītu sistēmā. Un otrkārt, iespējams arī to maksu uzreiz noziedot labdarībai, tādējādi atbalstot tos, kuriem tas šobrīd ir nepieciešams. Pirmie līdzekļi pie atbalsta saņēmējiem nonāks jau nākamā gada sākumā. Ziedošanas iespēja tarumātos ir uz palikšanu, priedabūs iespējams visu laiku.